Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στην παραγωγή της εκπομπής συνεργάστηκε η Μαριλένα Κουσούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λιγότερο λοιπόν από 12 λεπτά και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής αφού πολύ συχνά και αν βέβαια είναι στο πνεύμα της εκπομπής υιοθετούμε τις προτάσεις σας τις οποίες και περιμένουμε. Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά ενημερώνουμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
وعيش وفطن وفهم وبني ودم وحلم وخونا الجدا وعود عيبت بكي وماريا هيجة وصوديك نايدة وغوارديا حاضيا الغربة اللي حلم بيها انسى بشير اللي كميها الغربة اللي حلم بيها
Να περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση που είναι από το θεατρικό χώρο και έρχεται από την περιφέρεια. Το Διπεθέ Κέρκυρας μετά από μια σιωπηλή περίοδο 2 χρόνων παρουσιάζει την πρώτη του παραγωγή για φέτος που είναι το έργο των Ιχνάθιο Δελμοράλ και Ερνέστο Καμπαγέρο «Ο Τραπεζίτης». Το έργο παρουσιάζεται στο στούντιο του θεάτρου, ένα νέο λειτουργικό θεατράκι 80 θέσεων και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βαρβάρα Δούκα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ Κέρκυρας και τηλεφωνικά καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας κυρία Δούκα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω στην Αθήνα. Εμείς από Κέρκυρα σας στέλνουμε χαιρετίσματα.
Μου είπατε έτσι πριν βγούμε στον αέρα ότι είναι μια πολύ όμορφη μέρα, αν και βροχερή. Αυτή για την Κέρκυρα.
Είναι συνήθως βροχερή η Κέρκυρα και είναι η γοητεία της αυτή. Αλλά τώρα νομίζω ότι έτσι σκάει ο ήλιος λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα. Οπότε φανταστείτε τι όμορφο που είναι.
Λοιπόν, πώς αποφασίσατε τη δημιουργία ενός νέου θεατρικού χώρου και γιατί επιλέξατε τον Τραπεζίτη για να τον εγκαινιάσετε?
Το Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, όπως ξέρετε, είναι από τα μεγαλύτερα και πραγματικά... πολύ μεγάλη επίβολα θέατρα της χώρας, έχει 660 θέσεις και μια τεράστια σκηνή, πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη και από το Εθνικό Θέατρο, αλλά έχει δυστυχώς πολλά προβλήματα και λειτουργικά, είναι ένα θέατρο που χρήζει ανακαίνησης και είναι λίγο μεγάλο για να κάνεις κάπως πιο σύγχρονο ρεπερτόριο. Είχε το Διπεθέ Κέρκυρας τα τελευταία χρόνια ολοκλήρωσε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα Interreg και απέκτησε ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο εξοπλισμό και μια πολύ ωραία μεταλλική εξέδρα και αρκετούς προβολείς. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πιο μικρό, πιο λειτουργικό χώρο, έστω και λίγων θέσεων, στο στούντιο του θεάτρου που το είχαμε για workshops και σεμινάρια. Και έγινε πραγματικά μια μικρή φωλιά, πολύ ωραία για και σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά και για ένα pocket theater, ας πούμε, με αρκετά μεγάλη σκηνή και 80 θέσεις.
Δεν είναι ιδιαίτερα pocket βέβαια με 80 θέσεις.
Αλλά έτσι έχει λίγο την αυτονομία από τα μεγάλα θέατρα, γιατί ξέρετε από τότε που καταστράφηκε ο Φίνικας, η κυρίως στέγη του Διπεθέ Κέρκυρας, είμαστε λίγο φιλοξενούμενοι στο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο έχει ανάγκες για τις φιλαρμονικές, τα μεγάλα σύνολα, τα μουσικά σύνολα και παραστάσεις που κάνουν τα πολιτιστικά των Δήμων, οι σύλλογοι. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν έχει μια συνέχεια το Διπεθέ έτσι, που πιστεύω ότι τώρα μπορεί να την αποκτήσει και να έχει το χώρο του για να έχει μια αυτονομία.
Mm-hmm. Τώρα να περάσουμε στον Τραπεζίτη με το οποίο επιλέξατε να εγκαινιάσετε αυτό το νέο θεατράκι. Είναι ένα έργο με πολιτική χρειά. Αναφέρεται στην οικονομική κρίση που βιώσαμε όλες οι χώρες της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης βέβαια, γιατί της Βόρειας μάλλον δεν γνώρισαν ιδιαίτερη οικονομική κρίση.
Ναι, είναι ένα έργο που είχαμε αποφασίσει από τότε, από το 2018 που ήρθαν να γίνει και είχε γραφτεί μόλις το 2015. Και πραγματικά φάνταζε πάρα πολύ απολαυστικό, γιατί είναι κωμωδία, μαύρη κωμωδία βέβαια προς το τέλος, αλλά με πολύ χιουμοριστικό τρόπο θίγει θέματα πολύ σημαντικά, όπως και το τέλος των κινημάτων, των ιδεολογιών, τη διάψευση μέσα από την αριστερά, τα απεγνωσμένα κινήματα επηρεασμένα και από το σύριαλ το Casa del Papel. Και με τον κορονοϊό έμεινε στα σχέδιά μας. Και τώρα είναι τρομερό, γιατί αποκτάει μια καινούργια τελείως διάσταση μετά από όλα αυτά που περάσαμε από την πανδημία, με την παντοδυναμία του ίντερνετ, και γιατί διαπραγματεύεται πάνω απ' όλα τη δύναμη που έχει η κοινή γνώμη ψηφιακά, του τι είναι πλαστό και του τι είναι αληθινό, ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα, και το τι πιστεύει ο κόσμος. Και έτσι πιο επίκαιρο δεν μπορούσε να είναι από ό,τι σήμερα.
Έχετε διασκευάσει δηλαδή το έργο σε σχέση με το αρχικό κείμενο?
Όχι, καθόλου. Απλά πήρε καινούριο φως, όπως όλα τα σύγχρονα έργα όταν δοκιμάζονται. Πήρε καινούριο φως, νομίζω, με τον COVID, την πανδημία και όλη αυτή την έξαρση των social media και του ίντερνετ. Και αυτό το πράγμα που δεν ξέρουμε πια τι είναι fake news και τι όχι.
Θέλετε να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση?
Βεβαίως. Είναι ένα ζευγάρι νεαρό, οι οποίοι απεγνωσμένοι από τα κόκκινα δάνεια και την χρεοκοπία των μικρών επιχειρήσεων και με το φόβο ότι θα μείνουν πολύ σύντομα άνεργοι, απαγάγουν το μεγαλύτερο τραπεζί της χώρας. Τον κρύβουν σε ένα δωματιάκι που ήταν ένα καταφύγιο του παππού της κοπέλας που έχει το σπίτι, ο οποίος ήταν παλιός αριστερός και κρυβόταν στο πραξικόπημα του Τεχέρα το 86, γιατί όποτε άκουγε για πραξικόπημα πήγαινε και κρυβόταν σε αυτό το δωματιάκι, και προσπαθούν μέσα από μια αναγγελία που κάνουν στο διαδίκτυο να πετύχουν επαναδιαπραγμάτευση των χρεών των μικρών νοικοκυριών. Τι πιο πρόσφατο, προχτές άρχισα μόλις στην Ελλάδα οι κατασχέσεις.
Μάλιστα.
Αλλά τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, γιατί τα πράγματα σε μια κωμωδία πάντα γίνονται στράπελα. Και μέχρι το τέλος προστίθενται διάφοροι, μάλλον δύο ρόλοι, μια Κολομβιάνα κομμότρια και ένας αριστερός ηγέτης της γειτονιάς, και τα πράγματα στραβώνουν πάρα πολύ. Γιατί ακριβώς όταν μεσολαβεί το διαδίκτυο, τίποτα δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν είναι αληθινό. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας πω ότι το έργο το μετέφρασε η Μαρία Χατζημανουήλ, και θέλω εδώ να κάνουμε μια αναφορά στην τεράστια προσφορά της Μαρίας Χατζημανουήλ και του όλο θέατρο.
Μας έχει συστήσει πολλά έργα σύγχρονου ισπανικού θεάτρου, βεβαίως.
Ναι, τα οποία μοιάζουν πολύ με την κατάστασή μας, την ελληνική. Εγώ είχα το 2013 είχα ανεβάσει και το ΟΕ του Μάξι Ροντρίγκες, που ήταν οι απεγνωσμένοι πάλι άνεργοι άντρες που εκτονώνονται μέσα από το ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς είναι επίκαιρα όλα αυτά τα θέματα, η οικονομική κρίση που ξανάρχεται με καινούρια σφοδρότητα, το διαδίκτυο, η σπορά ψευδών ειδήσεων, οι απεγνωσμένες προσπάθειες της μεσαίας τάξης να επιβιώσει, και όλη αυτή η ανακατάταξη στον πλανήτη σε σχέση με το τι είναι πλέον εφικτό και τι όχι. Πολιτικά, κοινωνικά, ηθικά.
Πώς προσεγγίσατε το έργο σκηνοθετικά?
Το έργο έχει ψήγματα μαύρου χιούμορ. Ξέρετε ότι οι Ισπανοί έχουν μεγάλη παράδοση και στα κόμικ και στα graphic novels από την εποχή του εμφυλίου. Να μην ξεχάσουμε ότι είχαν δικτατορία 40 χρόνια σχεδόν, οπότε το να γράφουν υποδόρια αστεία μέσα από σκίτσα, από κόμικ, από νουβέλες που κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, ή υπονοητικά τραγούδια, είναι ταλέντο για να επιβιώσεις μέσα σε 40 χρόνια δικτατορία. Και βέβαια μετά έγινε το μεγάλο boom με τις ταινίες του Αλμαδοβάρ, το τεράστιο βέβαια κίνημα του σουρεαλισμού με τον Νταλί γενικότερα το art κίνημα της Ισπανίας. Οπότε προσεγγίσαμε την αισθητικά λίγο τις ανάερες φιγούρες των κόμικ. Να μην ξεχνάμε ότι μέσα στο έργο οι δύο πρωταγωνιστές ντύνονται, με μάσκες Simpson. Οπότε, σατιρίζοντας το Casa del Papel που είναι η μάσκα του Anonymous. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν αναφορές ήδη σάτυρας μέσα από τις περιγραφές των συγγραφέων. Και εμείς ακολουθήσαμε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή και τα visuals που βάλαμε και τα βίντεο δεν είναι ακριβώς κινούμενη εικόνα, αλλά ακολουθούν την αισθητική του Viewmaster. Είναι λίγο πιο, ας πούμε, rough, πιο άγρια στην αισθητική τους.
Mm-hmm. Μέσω του χιούμορ, κυρία Δούκα, μέσα από αυτή τη σάτυρα προσεγγίζουμε ευκολότερα τα κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά προβλήματα, το παρόν μας δηλαδή.
Εννοείται, γιατί ακόμα και αν το γέλιο σου μένει στο στόμα σαν, στο τέλος και αναρωτιέσαι, σου αφήνει το έργο αυτό. Δεν είναι απλώς μια κωμωδία που περνάς καλά. Είναι μια κωμωδία που την παίρνεις και την πας στο σπίτι και την επεξεργάζεσαι. Γιατί θέτει και άλλα θέματα, και κοινωνικά και πολιτικά, και τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Γιατί ξέρουμε ότι ζούμε και το τέλος των ιδεολογιών, των κινημάτων, το πού πάει ο πλανήτης, πώς προσπαθεί να οργανωθεί ενάντια σε μια καινούρια έλευση, μιας καινούργιας βαρβαρότητας, όπως βλέπουμε.
Δεν μας διασκεδάζετε λοιπόν μόνο, μας θέτετε και σοβαρά ερωτήματα που καλούμαστε να τα επεξεργαστούμε στο σπίτι.
Έτσι, δεν σας αφήνουμε ήσυχους.
Λοιπόν, οι επιπτώσεις της πανδημίας έπληξαν ιδιαίτερα τον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις που είχατε εσείς ως Διπεθέ Κέρκυρας?
Εμείς δυστυχώς, εκτός από την πανδημία, παρόλο ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά, γιατί είχαμε προνοήσει από τον Ιούλιο του 20 να μετατρέψουμε και σε κινηματογραφικό έργο το θεατρικό μας έργο «Γεύσεις και κατακτήσεις», που ήταν για την ιστορία της Κέρκυρας μέσα από την κουζίνα και τις συνταγές της, τις κατακτήσεις των λαών, δηλαδή και το αποτύπωμά του στην κουζίνα. Το κάναμε ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό έργο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube με υπότιτλους στα ιταλικά και στα αγγλικά, γιατί ήταν μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NET με την Ιταλία. Και έτσι καταφέραμε και είχαμε παρουσία διαδικτυακή. Προχωρήσαμε και σε μια μεγάλη κουβέντα, συζήτηση σε σχέση με την ταυτότητα, επευκαιρία του επαιτειακού έτους του 21 με διεθνείς καλλιτέχνες, που και αυτή μπορείτε να τα βρείτε στο site μας, στο online, στην κατηγορία online, όπου έγραψε για μας κείμενο μέχρι και ο Howard Barker. Οπότε υπήρχε δραστηριότητα και πιστεύω ότι με έναν τρόπο βρήκαμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες διαθέσιμους λόγω ακριβώς της πανδημίας, δηλαδή για να πούμε και τα καλά του κορονοϊού που μας άφησε στο σπίτι με περισυλλογή και έρευνα. Όμως είχαμε πολλά διοικητικά θέματα εδώ στην Κέρκυρα και αργήσαμε να πάρουμε μπροστά. Υπήρξε ένας χωρισμός του Διπεθέ στα τρία, σε βόρεια, νότια και κεντρική, με τριπλά συμβούλια και τριπλούς προϋπολογισμούς, μας κράτησε πίσω, το οποίο μόλις λύθηκε και ελπίζουμε να κάνουμε ένα πολύ δυναμικό restart. Εξάλλου, εγώ βρίσκομαι στη δεύτερη τριετία μου, στην αρχή της δεύτερης τριετίας. Οπότε πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε κάποιες δράσεις που κάνουμε και σε εξωτερικά, outdoors, το φεστιβάλ Πολυσκηνή, τη δράση καθοδών που έχουν σχέση με την ιστορία και την εντοπιότητα της Κέρκυρας.
Στο δελτίο τύπου ευχαριστείτε την Επιτροπή Συμπαράστασης εκ μέρους της κοινότητας. Ποια είναι αυτή η Επιτροπή και με ποιο τρόπο σας συμπαραστάθηκε?
Λοιπόν, ο αριστερός της γειτονιάς, ο οποίος του αρέσει να καλεί επιτροπές συμπαράστασης, όχι για τόσο αθώους λόγους όπως θα δείτε στο έργο, διαδίδει το νέο της απαγωγής του τραπεζίτη και εμείς όλους αυτούς που αναφέρει τους προσωποποιήσαμε με τη συνδρομή φίλων και από την Αθήνα αλλά και από την Κέρκυρα, οι οποίοι δανείσαν μια φωτογραφία τους με το πρόσωπό τους, γιατί σε ένα συγκεκριμένο σημείο με το Μπελατσάο το τραγούδι τους βγάζουμε στο βίντεο της σκηνής, δηλαδή τις φωτογραφίες τους δηλαδή. Όλη η Επιτροπή Συμπαράσταση λοιπόν σχεδόν 41 άτομα, οι οποίοι ζητάνε τον τραπεζίτη στο τέλος για να πιστούν ότι πραγματικά έχει γίνει αυτή η απαγωγή. Ζήτησαμε τη συνδρομή φίλων και γνωστών και καλλιτεχνών και απλών πολιτών της Κέρκυρας και μας την έδωσαν αθρώα. Οπότε είχε μια διείσδυση λίγο στην κοινότητα, παρόλο ότι δεν καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι. Σύμφωνα με την υπόθεση.
Για τη συνέχεια, τι ετοιμάζεται, κυρία Δούκα, στο Διπεθέ Κέρκυρας?
Το δεύτερο έργο θα το σκηνοθετήσει η Θεσάνθη Αυλονίτη. Είναι μια νεαρή σκηνοθέτης Κερκυραία, η οποία ζει στο Λονδίνο. Θα είναι του Βαγγέλη Χατζιανίδη «Λάσπη», ένα έργο ελληνικό με 3 άτομα. Έχει παιχτεί πολύ παλαιότερα και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει εδώ στην Κέρκυρα έργο του Χατζιανίδη. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Τον θεωρώ έναν από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς. Και θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας στην πόλη σκηνή, τα εργαστήριά μας για την αρχαία τραγωδία το καλοκαίρι που θα είναι και διεθνή. Και τον Οκτώβριο θα μπούμε πάλι στο μικρό μας χώρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ρεπερτόριο.
Θα ήθελα να σταθούμε πριν σας αποχαιρετήσω στο Φεστιβάλ Πόλη Σκηνή και θέλουμε να μας πείτε πότε θα γίνει αυτό το φεστιβάλ φέτος και αν έχετε ήδη επιλέξει ποια ιστορικά σημεία της πόλης θα αναδείξετε φέτος.
Ναι, φέτος θα γίνει πάλι Μάιο. Θα κινηθούμε στο ιστορικό κέντρο, λέμε να επεκταθούμε λίγο και στη Βόρεια και στη Νότια Κέρκυρα με τη δράση καθοδών. Θα επικεντρωθούμε στα εργαστήρια, γιατί μας λείψανε λόγω του κορονοϊού. Έχουμε κάποιες μετακλήσεις από το εξωτερικό για συζήτηση και για εργαστήρια έξω στην πόλη, σε συγκεκριμένα σημεία και αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και σημεία της σύγχρονης πόλης που θα αναδειχτούν φέτος. Θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα, φαντάζομαι, μέχρι τις αρχές Μαρτίου.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κυρία Δούκα.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Γεια σας.
Ευχαριστώ
από την Αθήνα.
Για ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας. Γεια.
Μπλε σαν πορτοκάλι η εκπομπή που ακούτε και περνάμε στο δεύτερο ημίωρο, αφού βεβαίως πρώτα-πρώτα καλωσορίσουμε τον Γιώργο Γιαναράκο, που και σήμερα είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα Μέρη μου. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα, για το Μουσείο Φωταερίου, έτσι δεν λέγεται το Μηχανικό
λέγεται
Μουσείο Φωταερίου.
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, από εκεί λοιπόν έρχεται η επόμενη μας πρόταση και αφορά, Γιώργο, τρεις νέες ιστορίες αντικειμένων, αλλά και δύο νέες συναρπαστικές ξεναγήσεις στις 26 και 27 Φεβρουαρίου.
Ξέρεις κάτι, αυτός ο χώρος είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακός, δηλαδή είναι ένα από τα κτίρια τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά για την Αθήνα και από πριν γίνει αυτό το οποίο έχει γίνει, από πριν το πάρει στα χέρια το Δήμος Αθηναίων και δημιουργήσει την Τεχνόπολη.
Και μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι πρέπει να επισκεφτούν αυτό το χώρο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός, πολύ ιστορικός αυτός ο χώρος που πρώτο έδωσε ρεύμα, που έδωσε φως στην πρωτεύουσα. Να περάσουμε όμως, Γιώργο μου, στον καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα,
κύριε Μπιτζάνη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα.
Ποια είναι τα τρία αντικείμενα που επιλέξατε να αφηγηθούν την ιστορία τους?
Κοιτάξτε, είναι περισσότερα αντικείμενα που έχουμε επιλέξει και διαρκώς θα προτίθενται κι άλλα. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για ένα αντικείμενο που επέλεξα εγώ και που έχει ιδιαίτερη σημασία, και λέμε και τα άλλα μετά. Εγώ διάλεξα να παρουσιάσω την ατμομηχανή, γιατί είναι από τις λίγες οζόμενες ατμομηχανές ή ατμομηχανή που έχουμε και μπορεί να δει κανείς να λειτουργεί.
Είναι μία από τις δύο ατμομηχανές που υπάρχουν στην Τεχνόπολη.
Και είναι μία μηχανή η οποία έχει κατασκευαστεί στο Βέλγιο και μπορεί να τη θέσει σε λειτουργία το μουσείο και ο επισκέπτης, και έτσι βλέπει να αναπαράγονται η χαρακτηριστική κίνηση και η θόρυβη της ατμομηχανής, και ξαφνικά σε ένα μουσείο το οποίο διακρίνεται για τη σιωπή και την ακινησία των αντικειμένων να έρθει αντιμέτωπος με τον πολύ εντυπωσιακό τρόπο που κινείται και τους θορύβους που κάνει η ατμομηχανή.
Ξέρετε κύριε Μπιτζάνη, βλέποντας και αυτά τα τρία αντικείμενα, αλλά και το ότι στο Γκάζι λειτουργεί το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, πραγματικά το χαίρομαι, ξέρετε τι. Βλέπουμε πάρα πολλούς βιομηχανικούς χώρους ανά τον κόσμο να μετατρέπονται σε πολιτιστικούς χώρους. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσον είναι πάντα το σωστό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί βιομηχανικοί χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν σήμερα ήπιες εγκαταστάσεις για σύγχρονες τεχνολογίες ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Όμως ήταν μία μόδα μία περίοδο και έγινε, αλλά το Γκάζι επιμένει να μας θυμίζει το βιομηχανικό του παρελθόν. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το βιομηχανικό παρελθόν, το οποίο χάνεται?
Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω σας μιλήσω και θα σας πω και για αυτή την τάση που νομίζω ότι θα ενισχυθεί να μετατρέπονται βιομηχανικοί χώροι σε πολιτικούς χώρους, διηγούμενη πάντα την ιστορία του, πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, το Γκάζι, το εργοστάσιο Φωταερίου, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1862, ιδρύθηκε το 1858 και ξεκίνησε να φωτίζει την Αθήνα μέχρι τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, όπου εμφανίστηκε και ο ηλεκτρισμός ως ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Ο φωτισμός της πόλης έγινε με ηλεκτρισμό πια και το φωταέριο λειτουργήσε σαν η ενέργεια η οποία ήταν απαραίτητη για οικιακές χρήσεις. Για θέρμανση, για ζεστό νερό, για μαγείρεμα, και επί αρκετά χρόνια λειτουργήσε ως ένας βασικός τρόπος εξυπηρέτησης των οικιακών αναγκών. Το εργοστάσιο Φωταρίου λειτουργήσε μέχρι το 1864, πέρασε από διάφορες ιδιοκτησίες. τα τελευταία χρόνια πέρασε στο Δήμο και μετά με απέτηση και των κατοίκων αλλά φυσικά και κάθε σύγχρονη κοινωνία έπρεπε να κλείσει γιατί ήταν πολύ ρηπογόνο. Mm-hmm. Επειδή άργησε να εξυγχρονιστεί, αυτή η καθυστέρηση στον εξυγχρονισμό έγινε λόγος ώστε να έχουμε σήμερα το πιο καλοδιατηρημένο παραγωγικό συγκρότημα ποταερίου. Έτσι υπάρχουν, σήμερα μπορεί να δει κανείς, όλα τα βασικά στοιχεία εκείνα της παραγωγής ποταερίου και το μουσείο συνίσταται ακριβώς στο να παρακολουθεί και να καταλαβαίνει ο επισκέπτης το πώς γινόταν αυτή η παραγωγή και η διανομή ποταερίου από το λιθάνθρακα, το κάρβουνο, στη διανομή του ποταερίου.
Εσείς επιλέξατε, μας είπατε, τη μία από τις δύο ατμομηχανές που βρίσκονται στο χώρο. Αλλά μας είπατε ότι έχει κατασκευαστεί στο Βέλγιο αυτή η ατμομηχανή και ότι δουλεύει και σήμερα. Δεν μας είπατε όμως ποιος ήταν ο ρόλος της μέσα στη λειτουργία του εργοστασίου.
Βέβαια, θα σας το πω αυτό. Ο ρόλος της ήταν πολύ σημαντικός γιατί αυτές οι ατμομηχανές ήταν μέρος του συστήματος απορροφητήρων, δηλαδή έπαιρναν ατμό από δύο λέβητες, ετίθονται σε λειτουργία και δημιουργούσαν μια υποπίεση, υπερπίεση μάλλον, η οποία δεν επέτρεπε στο αέριο, το οποίο ήταν δηλητηριώδες, να διαχέεται στο περιβάλλον. Το οθούσε δηλαδή μέσα από το σύστημα των σωληνώσεων ώστε να κατευθυνθεί στο δίκτυο και να πηγαίνει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς για τους οποίους παρήγεται, δηλαδή να φωτίσει αρχικά την πόλη και στη συνέχεια να διανεμηθεί στα οικιακά δίκτυα. Δηλαδή ουσιαστικά δημιουργούσε αυτή την υπερπίεση που ήταν αναγκαία για να διευκολύνει τη διαδρομή του μέσα στο δίκτυο. Αυτό ήταν ο ρόλος του.
Τα άλλα δύο αντικείμενα που παρουσιάζεται φέτος ποια είναι?
Παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, γιατί θα επακολουθήσουν κι άλλα, ένα καλοριφέρ φωταερίου παρουσίαση Γεωργία Λαζάρου, ένα θερμοσύμφωνα φωταερίου παρουσίαση Αργυρό Μπατσί, ο πρόεδρος μας ο κύριος Δέδες παρουσίασε το βιβλίο Ασθενολόγιο, που ήταν ένα από τα δείγματα, από τα πολύ ενδιαφέροντα δείγματα του αρχείου που έχουμε. Και έπεται και συνέχεια, δηλαδή έχουμε επιλέξει αυτή τη σειρά παρουσίαση των αντικειμένων ως ένα τρόπο να γνωρίσει κανείς μέσα διαδικτυακά την ιστορία του εργοστασίου και να τον προσελκύσουμε να το επισκεφτεί κιόλας.
Και βεβαίως να πούμε στους ακροατές ότι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις ιστορίες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και το κανάλι της Τεχνόπολης.
Βεβαίως. Εδώ ήθελα όμως να πω σε σχέση με τις παρατηρήσεις που κάνετε στην αρχή ότι οι βιομηχανικοί χώροι, εκτός από το να αφηγούνται την ιστορία τους, που είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό είναι η μεγάλη τους περιουσία και αυτό είναι αυτό που πρέπει να μεταφέρουν στον επισκέπτη, προσφέρονται και για μια σειρά άλλες πολιτικές δραστηριότητες και η Τεχνόπολη είναι ένα τέτοιο δείγμα που είναι και γνωστή εκτός από το μουσείο που σχετικά και είναι καινούργια. Άνοιξε το 2013 το μουσείο, αλλά έχει γίνει γνωστή και ως συναυλιακός χώρος, εκθεσιακός χώρος, χώρος με σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, χώρος που φιλοξενεί σύγχρονα φεστιβάλ και δράσεις, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με τη ζωή της πόλης. Και τελευταία έχει ένα παλιό αεροφυλάκιο, έχει μετατραπεί σε ένα κόμβο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο InnoVathens, το οποίο έχει φιλοξενήσει πολλές δεκάδες χιλιάδες νέων ανθρώπων με τις ιδέες τους και τους έχει βοηθήσει να τις αναπτύξουν περαιτέρω και να μπορέσουν να βγουν στην αγορά. Δηλαδή ένα παλιό αεροφυλάκιο ενός εργοστασίου έγινε σήμερα ένα παράθυρο στο μέλλον και στην καινοτομία.
Αυτό ακριβώς είναι που έλεγα και εγώ, ότι αυτό θεωρώ ότι είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ότι τον Γκάζι παίρνει το ρόλο που για μένα έπρεπε με κάποιον τρόπο όλοι αυτοί οι παλιοί βιομηχανικοί χώροι να έχουν. Διότι, εντάξει, οι πολιτιστικά κέντρα είναι χρήσιμα πάντοτε σε μια πόλη. Αλλά είναι ωραίο οι χώροι αυτοί να μην γίνονται μόνο πολιτιστικά κέντρα όταν αξίζει τον κόπο να τους διατηρήσει κανείς αρχιτεκτονικά, και το Καζί σίγουρα είναι ένας χώρος που αξίζει τον κόπο να διατηρηθεί αρχιτεκτονικά, αλλά να έχουν και δράσεις που να θυμίζουν ακριβώς αυτό το βιομηχανικό του παρελθόν. Και αυτή η δράση με τους νέους που λέτε είναι ακριβώς αυτό το σημείο. Να περάσουμε όμως και στις ξεναγήσεις που έχετε οργανώσει.
Ναι, ξεναγήσεις κάνουμε πολύ συχνά και σχεδόν κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, και τώρα στις 27 και 28 του μήνα υπάρχουν ξεναγήσεις οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα μας, η οποία αποτελείται από σημαντικούς μουσιολόγους και άλλους επιστήμονες, να εξοικειώσουν το κοινό με αυτή την ιστορία του Γκαζιού με έναν τρόπο πιο παραστατικό, πιο ανάγλυφο, αξιοποιώντας και όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και μεγάλη συμμετοχή παιδιών σε αυτά τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει. Και αυτό το καιρό φιλοξενούμε και δύο εξαιρετικές εκθέσεις στη Τεχνόπολη. Την έκθεση για τη Μελίνα Μερκούρη και μια έκθεση σύγχρονης τέχνης με 33 σημαντικούς καλλιτέχνες σύγχρονης τέχνης. Και βλέπουμε πώς παντρεύονται όλα μαζί οι τέχνες, σε ένα βιομηχανικό χώρο, η ιστορία του χώρου και μια σειρά από δράσεις που εξοικειώνουν τον επισκέπτη με το πόσο σημαντικό παρελθόν έχει αυτός ο χώρος.
Σε αυτό...
Ένα τελευταίο που θέλω να με συγχωρείτε να πω είναι ότι η πανδημία νομίζω ότι έχει φέρει αυτούς τους βιομηχανικούς χώρους, τους έχει δώσει μια νέα δυναμική. Γιατί τώρα πια η ανάγκη να μπορούν να διαχέονται, να υπάρχουν μέσα σε έναν ευρύτερο χώρο δραστηριότητες που δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να περπατήσει, να απλωθεί, να τις δει με μεγαλύτερη άνεση, θα έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση, και αντίθετα χώροι κλειστοί που στριμώχνονται τα έργα τέχνη θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην πορεία για να μπορέσουν να είναι το ίδιο ελκυστικοί όπως ήταν στο παρελθόν.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, θα μου επιτρέψετε κύριε Μπιτζάνη, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχετε προγραμματίσει και θεατρική ξενάγηση στο χώρο. Είναι μια παράσταση, performance, ποιος κρατάει το φανάρι.
Ναι, ναι, σωστά. Το κάνουμε πολύ συχνά αυτό. Χρησιμοποιούμε θεατρικές παραστάσεις για να γίνει κάποιο είδους ξενάγηση, και πραγματικά τη συστήνουμε στους επισκέπτες, γιατί το θέατρο στα μουσεία έχει πια αποκτήσει ένα σημαντικό ρόλο και είναι ένα εργαλείο που κάνει πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο παραστατική την ξενάγηση μέσα στους χώρους.
Mm-hmm. Κύριε Μπιτζάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Πάντα και... μας δίνετε ευκαιρία να το επισκεφτόμαστε το Γκάζι.
Ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε πάντα όλοι οι επισκέπτες μας θα βρουν εδώ πράγματα που θα τους ενδιαφέρουν και πράγματα που θα τους δώσουν νέα ερεθίσματα.
Να σημειώσουμε επίσης ότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν αυτή τη θεατρική ξενάγηση θα πρέπει να έχουν κάνει προκράτηση θέσης, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μπιτζάνη.
Καλά, χαίρετε.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Να χαιρετήσω και σένα, Γιώργο. Μου τα λέμε πάλι αύριο. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
Yeah.
some love. Hey, man, yalla some love.
Θα μεταφερθούμε τώρα σε ένα παράδοξο νοσοκομείο κοιήσεων μέσα από την παράσταση «Η Πτέρυγα» που σκηνοθέτησε η Έλενα Μαυρίδου. Η παράσταση για τη μητρότητα, που είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, επιστρέφει από τις 25 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Χώρος, όπου θα παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Η Έλενα Μαυρίδου θα μας αποκαλύψει πώς δημιουργήθηκε. Καλησπέρα σας, κυρία Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας.
Πού βρίσκεται η αρχική ιδέα της Πτέρυγας και πώς αποφασίσατε αυτή την παράσταση?
Κοιτάξτε να δείτε, η παράσταση αυτή ξεκινάει από μια δική μου, αν θέλετε, παρόρμηση που είναι, έχει να κάνει με ένα προσωπικό μου βίωμα. Εγώ όταν ήμουν έγκυος στην κόρη μου, την Νικολέτα, νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο για ένα τρίμηνο περίπου, στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας, το οποίο ήμουνα στο μονόκλινο της Πτέρυγας Βενιζέλου και εκεί πέρα είχα την εμπειρία, ένα προσωπικό βίωμα να παρατηρήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο νοσοκομείο, να παρατηρήσω όλες αυτές τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μια πτέρυγα κοιήσεων και αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και περιμένουν πότε θα έρθει το παιδί τους στον κόσμο. Οπότε για μένα αυτό ήταν ένα ολόκληρο σύμπαν στο οποίο έζησα για ένα τρίμηνο και με επηρέασε βαθύτατα. Εκεί γεννήθηκε η αρχική ιδέα. Και σε ένα επόμενο στάδιο, όταν πλέον έφυγα από το νοσοκομείο και πέρασε ένα μεγάλο διάστημα, ξεκίνησε μια καταγραφή στο θέατρο Χώρος, εκεί που στεγάζεται και η παράσταση. Ξεκίνησε μια καταγραφή από αληθινές ιστορίες γυναικών που ήρθαν στο θέατρο και μοιραστήκανε μαζί μας προσωπικές τους εμπειρίες, σκέψεις, το βίωμα της εγκυμοσύνης, τον τρόπο με τον οποίο γεννήσανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε από μια πολύ δική μου εσωτερική ανάγκη για παρατήρηση σε αυτόν τον κόσμο και πώς, και το πώς θα μπορούσα να μάθω περισσότερα πράγματα γύρω από αυτό.
Πόσο εύκολο είναι να αφηγηθεί μια γυναίκα την επίπονη διαδικασία που πέρασε προκειμένου να γίνει μητέρα?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά στάδια όσο αφορά τον τρόπο που εργάζεται κάποιος όταν ξεκινάει από μια προσωπική ιστορία και αυτή σιγά σιγά μετουσιώνεται σε μια ιστορία η οποία πλέον ανήκει σε πολλές περισσότερες ιστορίες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ναι, μεν υπάρχει μια ηρωίδα που είναι περίπου ένα δικό μου αλτερό εγώ εσωτερικά, αλλά πλέον μετά από την εργασία που κάναμε και τις πρόβες που κράτησαν ένα μεγάλο διάστημα, όλες οι ιστορίες των γυναικών μπολιάστηκαν με ένα τέτοιο τρόπο που πλέον αποτελούσαν ιστορίες πολλών διαφορετικών ανθρώπων, αυτών των συγκεκριμένων που γνωρίσαμε και όχι μόνο. Οπότε αρχίζει πλέον και μετουσιώνεται σε κάτι άλλο. Αρχικά αυτό ξεκινάει από μία ανάγκη και αρχίζει μπαίνει μέσα στο θέατρο, οπότε γίνεται πλέον κάτι άλλο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αρχικά γράψαμε μία ιστορία η οποία πεζόταν ως ένα θεατρικό με μία αρχή, μέση και τέλος με μία κλασική δομή και κατέληξε να είναι ένα αφήγημα με ελάχιστο λόγο, με πάρα πολύ κίνηση, γιατί η παράσταση έχει, αν θέλετε, περισσότερο συγγένεια με το physical theater, την performance και έχει έναν εικονοπλαστικό χαρακτήρα. Οπότε είναι σαν ένα όνειρο πλέον. Είναι σαν ένα όνειρο όλων αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν σε ένα νοσοκομείο, που δεν βρέθηκαν, όλων αυτών των ανθρώπων που μπορεί να έχουν οραματιστεί πώς είναι να έχεις ένα παιδί, γυναικών που έχουν, γυναικών που δεν έχουν. Δηλαδή, εμείς, αν θέλετε, το ανοίξαμε πλέον και περισσότερο εξετάζουμε την ύπαρξη που μπορεί να έχει η γυναίκα που σκέφτεται κάτι τέτοιο ή που βρίσκεται σε αυτή τη συνθήκη και ένας σύντροφος δίπλα της, γιατί έχουμε τοποθετήσει και το σύντροφο μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ιστορία ενός ζευγαριού, θα μπορούσαμε να πούμε.
Τα γεγονότα...
Αυτή... Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, ναι.
Ναι. Τα γεγονότα που αφηγείστε στην παράσταση, σε τι χρονικό όριο διαδραματίζονται?
Εννοείται εντός της παράστασης.
Εντός της παράστασης, βέβαια.
Ναι, δεν υπάρχει μια γραμμική δομή και μια χρονικότητα μιας κλασικής αφήγησης. Υπάρχει κάτι το άχρονο και το αέναο εσωτερικά. Οπότε υπό μία έννοια αυτά τα πράγματα είναι σαν κάποτε να συνέβησαν, σαν να συμβαίνουν, σαν να θα συμβούν ξανά. Δηλαδή δεν έχουμε την αίσθηση του χρόνου. Δεν κυλάει δηλαδή ο χρόνος μέσα στην παράσταση. Είναι σαν ένα όνειρο, σαν ένας κόσμος φανταστικός. Που υπάρχουν κάποιες εικόνες οι οποίες ξεπηδάνουν εσωτερικά, οι οποίες φεύγουν και χάνονται και μπορεί και να επανέλθουν. Άρα μοιάζει περισσότερο με, αν θέλετε, με τις εσωτερικές διεργασίες που κάνει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα βρίσκεται, διανύει την περίοδο της εγκυμοσύνης, την κατακλείζουν πάρα πολλές σκέψεις και συναισθήματα και μέσα σε αυτό ονειρεύεται πράγματα, οραματίζεται, έχει αγωνίες, έχει φόβους, έχει χαρές. Συμβαίνουν πράγματα με φοβερό χιούμορ και πράγματα τα οποία την αγχώνουν ή τη στρεσάρουν. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε ένα νήμα αυτών των εσωτερικών διαδρομών και να χτίσουμε την αφήγηση στην παράσταση. Δεν είναι δηλαδή ο χρόνος στο εδώ και τώρα. Mm-hmm. Δεν βγαίνει κάποιος να μας αφηγηθεί εδώ και τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το νοσοκομείο. Γιατί είναι ένα φανταστικό νοσοκομείο αυτό που έχει αυτές τις ιστορίες.
Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μιας γυναίκας που βρίσκεται στην πτέρυγα?
Το να καταφέρει να συνεχίσει και να προχωρήσει, να μην σταματήσει. Mm-hmm. Να καταφέρει να κερδίσει το χρόνο με το μέρος της.
Μας είπατε ότι μέσα στην παράσταση υπάρχει και ο σύντροφος, ο σύζυγος.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιος είναι ο ρόλος του υποψήφιου του πατέρα στην παράσταση?
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε πήραμε πολλές συνεντεύξεις και από τους σύζυγους, τους συντρόφους. Και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε, γιατί πάντα υπήρχε μια αίσθηση ότι αισθανόταν, ας πούμε, οι σύντροφοι λίγο πιο υποστηρικτικοί, αλλά και λίγο πιο αφανείς ήρωες. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου και από αυτό που είδα, είναι ότι η στήριξη η οποία δίνουν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο τρόπος ο οποίος στέκονται και θα κάνουν κάποια απλά πράγματα που μπορεί να μην συνυπολογίζονται με έναν τρόπο στα πιο δυναμικά αυτές τις ιστορίες, γιατί η γυναίκα είναι αυτή που κυοφορεί, είναι τεράστια σημασία.
Mm-hmm. Υπάρχει σε αυτή την έρευνα που κάνατε κάποιο περιστατικό ή κάποιο πρόσωπο που ξεχωρίσατε σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο?
Υπήρχαν αρκετές ιστορίες που ήταν μοναδικές. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι ιστορίες που συμβαίνουν με τις εγγύσεις είναι συγκλονιστικές. Γιατί εμείς τείνουμε πλέον να πιστέψουμε ότι αυτό το ότι είναι η καλύτερη περίοδος της γυναίκας είναι ναι μεν αλήθεια, με έναν βαθύτερο τρόπο, το ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας, αλλά είναι και λίγο ψέμα. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές ιστορίες, με τόσες πολλές διαφορετικές εξελίξεις και τόσο διαφορετικούς τρόπους να βιώσει μια γυναίκα την εγκυμοσύνη, που μπορεί να είναι από τις πιο ευχάριστη και πιο χαρούμενη μέχρι την πιο επώδυνη και δύσκολη. Υπάρχει τώρα το περιστατικό μιας γυναίκας που μας είπε ότι όταν έβλεπε το παιδί της στη θερμοκοιτίδα και ήταν ανάμεσα από το τζάμι και τη θερμοκοιτίδα, αισθανόταν ότι τα χέρια της δεν φτάνουν, ότι τα χέρια της είναι κοντά και ότι δεν μπορεί να πάρει το παιδί της κοντά της, και αυτό την έκανε να αισθάνεται ότι δεν φτάνουν τα χέρια της μακριά. Αυτό είναι κάτι που το βάλαμε στην παράσταση, δηλαδή μας είχε κάνει πολύ εντύπωση. Mm-hmm. Η αίσθηση αυτή, καταλαβαίνετε, δηλαδή ασχοληθήκαμε πολύ με τον τρόπο που αισθάνεται κάποιος, το προσωπικό βίωμα, το μυστικό. Αυτό που νιώθει από την παρόρμηση που έχει εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να το εξηγήσει ακριβώς με λόγια.
Λοιπόν, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν λοιπόν την πτέρυγα, είναι από τις 25 Φεβρουαρίου, από αυτή λοιπόν την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Χώρος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαυρίδου, για όσα μας είπατε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
No te sirvo de nada si te quedas buscando, buscando por algo que no te puedo dar. No te sirvo de nada si te quedas buscando, buscando por algo que no te puedo dar.
Combien de temps encore devrais-je imaginer les lignes de ton corps?
Στο σημείο αυτό πάμε να ενημερωθούμε πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μέσα από τη συνεργασία του πρώτου προγράμματος με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Θα δώσουμε το λόγο στο συγκοινωνιολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρέτα.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη, καλησπέρα.
Καλά τα πράγματα τα βλέπουμε και σήμερα.
Ναι, γενικά υπάρχει μια σιγά σιγά παγιωμένη τάση να μειωθεί η κίνηση. Τώρα αυτό δεν είναι καλό κακό, σημαίνει ότι ο κόσμος κινείται λιγότερο. Έτσι. να δούμε όσο έχουμε δύο αρκετά σημαντικά θέματα με την κυκλοφορία αυτή στην Αθήνα, να τα επισημάνουμε λίγο και σημειακά. Στην Εθνική στην Κάθο, στην Κυφισό, υποψία συμβάντος ή απλά πάρα πολύ κίνηση, αλλά είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Λίγο πιο κάτω την Κιοδό, πάει μέχρι πίσω από την Κυφισιά κιόλας. Μια καθυστέρηση που είναι σίγουρα 35-40 λεπτά τουλάχιστον για κάποιον που κατεβαίνει αυτή τη στιγμή. Πολύ πιο έχει μεγάλη από το συνηθισμένο. Και η Κυφισία στο κομμάτι από Αττική Οδό μέχρι και Ψυχικό, και αυτή πάρα πολύ αργή. Κατά τα άλλα, στο κέντρο είμαστε λίγο καλύτερα. Όποιο ανεβαίνει τη Συγκρού από το Φίξ και μετά θα δυσκολευτεί λιγάκι. Και περιφερειακή από Κεσαριανή προς Βύρουνα, τα πιο δύσκολα. Και η παραλιακή που μένει από Ελληνικό προς Αμφιθέας, και αυτή αρκετά αργή. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα για την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη, περιφερειακή, κινείται μια χαρά. Τα μεγαλύτερα θέματα είναι από λιμάνι προς Αριστοτέλους παραδοσιακά. Η Μοναστηρίου από νωρίς από το σταθμό προς το Βαρδάρι, και αυτή αρκετά αργή. Και στο τελευταίο κομμάτι τους η έξοδο για Τριανδρία, Τούμπα, Κωνσταντινοπολίτικα, όποιος για την περιφερειακή θα κατέβει κάτω, λίγο μετά τη μέση, απλά θα καθυστερήσει λίγο μέχρι να βγει στον προορισμό του. Αυτά. Φαίνεται ότι η βενζίνη επηρεάζει αρκετά τον κόσμο μέχρι τώρα. Εκεί το αποδίδουμε προς το παρόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο και το παρακολουθούμε.
Θα το παρακολουθήσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Κουρέτα. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.
Mastica sputa dall'altra la cera, mastica sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica.